Jeg skal prøve å snakke veldig høyt. Hører alle meg nå? Helt nær. Nå trenger jeg konsentrasjon, men jeg skal gjøre mitt beste. Det bra dere sier ifra. Jeg sa det så godt å se unge, friske folk på første rad. Kjempebra. Nå skal vi lytte til Guds ord. Og det spennende. Jeg begynner litt sånn selv om vi gjør, fordi at det kan være greit å komme I gang på grunn av barna. Jeg hadde tenkt å dele I dag om Guds frykt. Og jeg ville bare si først at Guds frykt det noe som veldig bra. Man kan jo kanskje få litt sånne tanker om at det litt sånn skummelt, og kan kanskje begynne å tenke at det har med at man tror at Gud streng og vokter litt over oss og passer på hvis vi gjør noe galt. Og sånn det kanskje mange kristne som har tenkt opp gjennom tida, at Gud har vært litt sånn stor og streng og vært litt skummelt, så vi må passe oss for vi ikke får straff. Men jeg tenker at det har ikke så veldig mye med Guds frykt å gjøre. Jeg tenker Guds frykten, den dreier seg om det å se hvem Gud og se hvor stor han Og det var bra å synge I sted at min Gud, du stor. Og bare kunne bøye seg for hans allmakt. Og det gir oss Guds frykt, det å se hvem Gud Vi skal se litt I Bibelen, I Hebreerbrevet kapittel 12, vers 28. Hebreerbrevet 12, 28. Derfor, siden vi får et urokkelig rike, så la oss være takknemlige og med takk gjøre vår tjeneste I Guds frykt og ærefrykt, til glede for Gud, for vår Gud en fortærende ild. Så her kommer Guds frykt og ærefrykt I sammenheng. Og det får oss til å kanskje forstå litt mer av hva det dreier seg om. Det å se hvor stor Gud og bøye seg I ærefrykt for han. For han en fortærende ild, står det. Og så det interessant å se det at det står I sammenheng med å gjøre vår tjeneste. Så jeg tenker at Guds frykten, den får oss til å gjøre vår tjeneste for Gud. Fordi vi får et urokkelig rike. Fordi belønningen, den stor. For å arbeide I Guds rike. Så jeg tenker at Guds frykten, den som sagt, noe veldig bra. Den får oss til å arbeide. Den får oss vekk fra det å være passive. Til å bare sitte og være med på møter og ikke gjøre noen ting, holdt jeg på å si. Den får oss til å arbeide for Guds rike og for Guds plan I vår tid. Fordi vi ser hvor stor Gud Og jeg tror det var Jesaja som hadde et himmelsk syn hvor han møtte Gud og så hans herlighet. Og det han sier til Gud «Her jeg, Herre, send meg!» Sånn at I det å møte Gud så kommer det fram en respons I oss, nemlig det «Her jeg, Herre, send meg! Bruk meg!» For det vi ser hvor stor Gud Vi ser hans veldige plan. Og jeg tenker bare det at fra mitt eget liv, når jeg kjører til jobb om morgenen til Sortland, så en sånn bønn som jeg ber til Gud Herre, bruk meg I dag. Herre, la meg få demonstrere din godhet I dag. Fordi at når du har møtt Gud, så får du en sånn trang til å vise hvem Gud til verden. Og så jeg kan bare be Gud, bruk meg da. Gud, la meg få vise din godhet mot noen I dag. La meg få vise din omsorg mot noen I dag. Kanskje jeg kan dele om deg for noen. Kanskje jeg kan fortelle vitnesbyrdet for noen. Og så kan man be til Gud. Fordi man har sett Gud. Og da det noe som driver oss fram. Det Guds frykten. Og kanskje bare kan jeg få lov til I dag å demonstrere din storhet I forhold til arbeidet jeg gjør. Men vi kan uansett hver dag få demonstrere noe av hvem Gud på ulike måter. Og det skjer I det at vi har sett Gud og opplevd hans storhet og herlighet. Og så kommer vi hjem fra, kanskje fra skole eller fra jobb. Og så kan vi være slitne. Så kan vi være lei. Og så kan vi tenke at jeg har lyst til å bare slappe av I dag. Bare nyte livet. Ta det med ro. Men fordi vi har sett Gud, fordi vi har sett at han god uansett, så kan vi si til Gud, jeg vil vise din godhet I dag. Selv om jeg sliten. Selv om jeg kanskje ikke føler for det. Jeg kan kanskje være, vise din omsorg for kone og barn. Jeg kan kanskje vise din lydighet mot foreldre. Ikke sant? Så Gud vil hjelpe oss til å holde blikket festet på han I ulike situasjoner I livet. Og det Guds frykten, nemlig det at vi har sett Gud, som får oss til å gjøre det. Som sagt, Guds frykt noe veldig bra. Den får oss til å tjene Gud. Og en annen ting også som Guds frykten gjør, den at den får oss til å holde oss vekk fra det onde. Så det veldig bra. Det jo kanskje lett å ikke fokusere på det, men jeg tror at Guds frykten den får oss til å holde oss vekk fra det onde. For det vi har mange valg hver dag. Skal vi gjøre Guds vilje? Eller skal vi bli lik verden, som Ronny snakket om I sted? Men Guds frykten den får oss til å holde oss vekk fra det onde, og ikke bli skittna til av den verden vi lever I. For det så mange valg hver dag, så mange ting vi kan bli påvirket av I løpet av en dag, som kan henge seg fast på oss. Og så vet vi det at en dag så skal vi fram for Kristi domstol. Og det som bra med den domstolen, det det at for oss som har tatt imot Jesus, så ikke det et spørsmål om å komme til himmelen eller ikke. Det allerede avgjort. Vi skal komme til himmelen når vi har gitt livet til Jesus. Men vi skal fram for Kristi domstol for å få belønning for det arbeidet vi har gjort I livet. Og da kommer Guds frykten inn, og den driver oss til å arbeide, så vi en dag så kan stå frimodig framfor Kristi domstol og motta lønn. Og så står det også om det at det går an å bygge livet med feil materialer. Og da vil det vise seg den dagen man står framfor Kristi domstol. Skal vi se I 2. Peters brev, kapittel 1, vers 5. 2. Peters brev 1, 5. Sett derfor alderes iver inn på å la troen føye sammen med et rett liv. Så vi skal sette alt inn på at det den troen vi har, det vi har lest I boka her, det vi har opplevd med Gud, det skal flette seg inn I livet vårt. Det skal påvirke livet vårt mer og mer. Og da vil Guds frykten hjelpe oss. Vi kan si, Gud, Jesus, du ble fristet. Men du ga ikke etter. Du holdt ut helt til døden for oss. Og så vil Gud hjelpe oss. Og stå fast I prøvelsene. Sånn at Guds frykten, den gjør oss aktive. Den får oss til å tjene Gud. Den får oss til å holde oss vekk fra det onde. Og så det en tredje ting som jeg vil fokusere litt på, at den får oss til å fullføre livsløpet vårt, har jeg valgt å kalle det. Og da tenker jeg på den tjenesten vi har I Gud gjennom livet vårt. Det oppdraget vi har fått av Gud, med å tjene Gud gjennom livet vårt, på ulike måter. Vi har fått mange forskjellige kall, vi har fått forskjellig utrustning, vi har fått forskjellige oppgaver. Men Gud vil hjelpe oss til å fullføre de tingene her, og se det fullbrakt. Og det nok mange her som har fått ulike ord over livet sitt fra Gud, som har gitt retning for hva vi skal bruke livet vårt på. Og så det kanskje noen av oss som har sett litt av det oppfylt, og noen som har sett mye, og noen som har sett sånn midt imellom, men uansett så det noe som gjenstår. Og Gud skal hjelpe oss til å arbeide så at vi fullfører det Gud har tenkt med livet vårt. Det blir på en måte som med lignelsen om talentene. Vi har alle fått noe. Vi har alle fått noen gaver. Og så bare et spørsmål, skal vi bruke de eller ikke? Og da vil Guds frykten hjelpe oss I å ta tak I det Gud har gitt oss og bruke det. Vi skal lese om en som fullførte livsløpet sitt på en god måte I Hebreerne 11:7. Hebreerne 11:7. Det Noah. I tro fikk Noah varsel om det som ennå ikke var synlig. I Guds frykt bygde han en ark og berget sin familie. Hans tro ble en dom over verden, og selv ble han arving til den rettferdighet som troen gir. Og jeg vil fokusere på Guds frykten til Noah. Vanligvis så bruker vi mye det verset for å fokusere på troen til Noah. Men I dag vil jeg fokusere på Guds frykten hans. For det var troen hans som gjorde at han tok imot det Gud viste han. I tro så tok han imot det varslet om dommen over verden. I tro så tok han imot det oppdraget Gud hadde gitt han om å bygge en ark for å redde seg og sin familie. Og I Guds frykt så fullførte han. Og så det jo veldig artig å tenke på at I hvert fall som jeg har hørt, at det tok litt tid før arken ble bygd. Cirka 400 år. Vanligvis så tenker vi jo liksom det at, ja, han fikk oppdrag, han gjorde det, ferdig. Stormen kom også. Men jeg har hørt at det tok cirka 400 år. Og da var det nødvendig med Guds frykt for å kunne fullføre løpet I løpet av de 400 årene. Tenk, han måtte jobbe hardt hver dag I 400 år. Takk Gud at vi slipper det. Så bra. Vi lever ikke så lenge. Men han fullførte. Det kunne jo sikkert vært lett å gitt opp på 224. Året. Nei, nå har jeg holdt på så lenge. Og for å være nok. Men Guds frykten, den fikk han til å fullføre. Vi skal lese I 1. Timoteus brev, kapittel 6, vers 3. 1. Timoteus 6, 3. Skal lese det. Den som kommer med en annen lære og ikke holder fast ved vår Herre Jesu Kristus sunne ord og den lære som hører Guds frykten til, homodig og skjønner ingenting. Han bare syk etter diskusjon og ordkrig, og dette skaper misunnelse, ufred, beskyldninger, onde mistanker og stadig krangel mellom mennesker, som har mistet dømmekraften og har kommet bort fra sannheten. De mener Guds frykten en vei til vinning. Ja, Guds frykt med nøysomhet en stor vinning. Så her det noen som har brukt Gud til egen fortjeneste. Og så sier Paulus, Guds frykt med nøysomhet en stor vinning. Og så har jeg prøvd å finne litt ut av hva det ordet nøysomhet betyr. Det ikke sikkert jeg har sett alt enda, men jeg har en forståelse at det dreier seg om en tilfredshet. En tilfredshet med den Gud for oss, så at vi ikke jager etter penger og skadelige lyster, sånn som det står om her. så står det videre at for tomhendte kom vi inn I verden, og tomhendte må vi forlate dem. Har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det. Så det dreier seg om å fylle livet sitt med en tilfredshet om hvem Gud for oss. Det det viktigste. Og så vi fornøyd med de tingene vi har. Har vi en leilighet, så vi fornøyd med den. Har vi et hus, så vi fornøyd med det. Og så kan det godt hende at Gud skal velsigne oss og gi oss enda mer. Men vi fornøyd med det, det vi har, når vi har det. Og nå var det en som var veldig opptatt av det her med Guds frykt med nøysomhet. Kanskje de fleste har hørt om han, Hans Nilsen Hauge. Han synes jeg en veldig fascinerende person å lese om. Det startet med at han holdt jo på å drukne to ganger I løpet av oppveksten sin, opplevde at Gud redde han. Så han skjønte tidlig at Gud hadde en spesiell plan med livet hans. Men så ble han cirka 25 år før han fikk et skikkelig møte med Jesus. Ute på åkeren, ute og pløyde, så fikk han et møte med Gud. Fikk han oppleve Guds kjærlighet. Han hadde også bare sett Gud som en sånn streng far, eller en sånn streng Gud som vokta litt om med pekefingeren. Men så plutselig fikk han oppleve Guds kjærlighet. Plutselig fikk han oppleve Guds godhet. Og så fikk han det kaldt å gå ut og forkynne evangeliet. Og det gjorde han. Han reiste land og strand rundt og besøkte forsamlinger og delte Guds ord. Og han sto utenfor kjerka og holdt oppbyggelse. Og folk kom sammen og hørte, og folk møtte Jesus. Ikke sant? Det ble en vekkelse av det. Fantastisk. Men ikke nok med at han gjorde det. Det kunne I og for seg vært bra. Bra nok. Men så opplevde han at han levde I en tid med stor nød. Og Norge var et fattig land. Folk spiste barkebrød og hadde lite mat. Og som ikke det var nok, så var det noen av tilhengerne hans som begynte å bli litt late. De hadde ikke lyst til å jobbe, for de ville bare sitte og vente på at himlen skulle komme. Så de kalte det Hemsedalssyken. Det var mange I Hemsedal som hadde den innstillingen. Det var på en måte ikke noe vits å gjøre noe, fordi at ja, Jesus skulle jo komme tilbake snart. Da. Ja. Og det likte jo ikke han, for at han var jo vokst opp med arbeidsomhet, ikke sant? Guds frykt I arbeidet sitt. Og jeg tenker at vi har noe å lære av det han gjorde videre, fordi at han opplevde at ja, som sagt, han levde en tid med nød. Det var lite mat, og det var lite arbeid. Og han opplevde at han skulle begynne å gi folk I brød. Så han begynte å starte bedrifter rundt omkring I landet, og ga folk livsgrunnlag. Så han var med å skape verdier I landet vårt. Og det mange som har mye godt å si om det han gjorde. Så han satte rett og slett en ny kurs for landet vårt. Og det var et land som også lå under for alkohol og fyll. Men ting begynte å forandre seg. Og jeg tenker bare at vi har noe å lære der. For det at nå har jo vi nok med mat I Norge. Men vi lever på mange måter I en litt mørk tid, opplever jeg. Det blir min opplevelse da. Men jeg opplever at det mange ting som usikkert I vår tid da. Vi har klimakrise for eksempel. De redd for at kloden skal stige mer enn 2 grader. Ja, da det vil få kjempekatastrofale følger. Det sies at om 100 år så det for lite matproduksjon I Norge. Fordi at det blir så varmt der man dyrker mat I dag, og blir ikke livsgrunnlag, sies det. Jeg har ikke peiling på det der, men det bare ting jeg har hørt. Tiden vil vise. Vi har andre utfordringer også. Vi har usikkerhet om fred og krig. Det virker som at konfliktnivåene øker. Vi har enorme flyktningstrømmer som kommer inn over Europa og landet vårt. Så vi har masse utfordringer I Norge da. Og akkurat som på Hans Nielsen Hauge sin tid, masse utfordringer. Og som kristne så vi kalt til å gjøre noe med det, tenker jeg. Det lett for å tenke at ja, vi skal nå forkynne evangeliet, og vi skal nå bygge menighet, og ja, vi skal det. Men jeg tror det mange av oss som kalt til å skape en forandring, akkurat som Hans Nielsen Hauge. Det tror jeg det mange som kalt det av kristne, på veldig ulike områder. Og jeg tenker det dreier seg om å ta det vi har lært, det vi har hørt, det vi har sett, det vi har opplevd med Gud. Det dreier seg om å ta det med ut, der vi hver dag. Ikke la det bli teori. Ikke la det bli noe man bare hører om på søndag, og snakker litt om på onsdag, på cellegruppa. Men la det bli noe som preger livet vårt. Og det der gudsfrykten kommer inn, at den driver oss til å gjøre noe. Vi har sett noe, og vi gjør noe fordi vi har sett noe. Det mange gode eksempler I Bibelen på Guds fryktige mennesker. Og jeg skal trekke fram ett av de. Og jeg skal prøve å dra ut lærdom om måten han levde på. I Jobbs bok, kapittel 1. Jobbs bok, kapittel 1. Jeg ser om jeg finner det her. Det alltid litt vanskelig å finne de her... Bøkene bak I Gamle Testamentet, synes jeg. Og så ødela jeg akkurat bokmerket mitt. Ja. Så bra. Der var den. Jobbs bok, kapittel 1. Det en veldig spennende bok å lese, synes jeg. Og litt vanskelig å forstå noen ganger også. Men det som litt artig da, med Jobbs bok, det det at her finner vi en historie om en mann som ikke israelitt. Og det en tid hvor det Gud holder på med, det Israels folket. Og så finner vi en mann som ikke israelitt, en bok I Bibelen på 42 kapitler. Det liksom passer ikke inn egentlig I bildet. Du finner noen andre historier I Bibelen om folk som ikke hører til Israels folket. Men det litt artig bare å se det at Gud, han stor altså. Han ikke fastlåst til sånne firkantede rammer. Han sprenger av og til grensene våre, av vår forståelse. Og så står det om Jobb I vers 1. Det bodde en mann I landet Us. Jobb var navnet hans. Han var en from og rettskaffen mann som frykta Gud og unngikk alt ondt. Så der ser jeg at gudsfrykten den fikk han til å unngå det onde. Og så var han veldig rik. Han hadde, jeg tror det var 7 sønner og 3 døtre, og han hadde et hav av kameler og sauer og diverse. Han var en av de største, det står at denne mannen var blant de største blant folkene I øst. Og han hadde noen sønner og døtre som hadde litt sånn utsevende livsstil, virker det sånn. De pleide å feste litt og sånt. Og etterpå så pleide Jobb å bære frem offer for de og hellige de, sånn at han skulle tilfredsstille Gud. Så at han tenkte, han var fryktet Gud selv, og så tok han ansvar for familien sin nå, når de syndet og gjorde noe galt. Og så får han jo også et vitnesbyrd av Gud, Det starter med at vi får se inn I den himmelske verden, hvor djevelen kommer. Han har gått rundt på jorda, streifet rundt og treffer Gud. Og så sier Gud, du har vel lagt merke til min tjener Jobb? På jorden finnes ingen som han, en from og rettskaffen mann som frykter Gud og unngår alt ondt. Så at han får et vittnesbyrd av Gud også. Han from og rettskaffen og unngår alt ondt. Og så sier Obadiah, ja, det ikke så rart, for du har gitt den så masse. Han så rik. Og så får djevelen tillatelse av Gud til å prøve jobb. Og det sier meg det at det ikke Gud som sender prøvelser og ondskap. Det ikke Gud som gir oss det onde. Men vi lever i en ond tid, og Gud tillater for en stund at onde ting skjer. Men Gud har en annen plan. Det kan være lett å bli fristet til å tenke at Gud prøver oss. Gud tester oss. Holder vi ut nå? Klarer vi det her? Nei. Gud prøver oss ikke. Han fristes ikke av noe, og selv frister han ingen, står det I Bibelen. Men det djevelen som kan finne på å prøve oss. Og så skal Gud hjelpe oss til å stå fast I prøvelsene. Og Jobb, han mister jo alt. Mister familie, mister budskap, mister alt han har, og blir sittende syk og blir slått av byller. Og så sier han, naken kom jeg fra mors liv, naken vender jeg tilbake. Herren ga, Herren tok, velsignet være Herrens navn. Holder fast på Guds godhet. Ja, alt jeg hadde fått, det hadde jeg fått av Gud. Og så kommer det tre såkalte venner, som skal egentlig trøste han. Men de gjør vel alt annet enn å trøste. Egentlig så sitter de og anklager han. Og sier at, ja, for de har en forståelse av hvordan Gud De har en sånn litt sånn firkantet forståelse. Ja, Gud, han straffer de ugudelige, og så lønner han de rettferdige. Sånn det. Så du har syndet jobb, litt sånn overdrevet sagt. Men de konkluderer med at jobb må vende om. Han må vende om. Så kanskje Gud nådig og tilgir han. For det må være noe som Gud har jobb har gjort, siden alt det onde har skjedd. Og sånn kan vi bli lett og fristet til å tenke det også. Hvis vi opplever motgang på forskjellige områder, det må være noe dumt jeg har gjort, det må være noe galt jeg har gjort, det må være et eller annet som ligger bak I slekta eller hva som helst. Nei. Gud god. Gud straffer deg ikke sånn, fordi at du, om du har gjort noen feilgrep. Men Gud vil bruke anledningene, de tingene som oppstår til å trene deg. Og Jobb han holder fast på sin rettferdighet for Gud. Men han overlater sin sak til Gud samtidig. Og det sier man det at når vi har møtt Gud, når vi har fått hans rettferdighet, så kan vi frimodig holde fast på det. Uansett om vi opplever motgang. Og det kan være lett å tenke at ja, fordi at ting så vanskelig for de, så må de må jo ha gjort noe galt, og det må jo ha vært noe de har gjort, ikke sant? Legger vi skylda over på mennesker. Det så lett å tenke sånn. Men vi kan holde fast på vår posisjon av rettferdighet og hellighet framfor Gud. For Gud, han har satt oss I himmelen sammen med han. Han har gitt oss et hellig kall. Han har gjort oss rene og rettferdige. Det ikke avhengig av hva vi har gjort og ikke gjort. Gud har gitt oss en posisjon som unik. Og jeg tenker det at gudsfrykten, den hjelper oss til å forstå hvem vi for det vi har sett Gud. For det vi har sett at han hellig, han rein, og han har gjort noe stort. Han har gitt oss en guddommelig natur. Gudsfrykten, den hjelper oss å holde fast på det Gud har gjort for oss. Selv når dagene vanskelig. Og så jeg tenkte at det å undervurdere seg selv, det å tenke at ja, det kanskje ikke så stort det Gud har gitt meg. Jeg vet ikke helt om jeg kan være så frimodig. Jeg vet ikke helt om det var så bra det jeg sa. Var det så lurt at jeg bidro på den måten jeg gjorde? Synes folk egentlig det var litt rart? Det å undervurdere seg selv på den måten, det egentlig å undervurdere Gud. For det, da undervurderer vi det Gud har gitt deg. Det Guds livet som bor I deg. så vi kan bli satt fri fra å undervurdere oss selv. For det Gud, han undervurderer oss ikke. Han vet at han har gitt oss alt han. Vi skal se I første Peters brev, kapittel 3, vers 1. Første Peters brev, kapittel 3, vers 1. En til fire. Og jeg skal, hvis det noen som kjenner det bibelverset, så handler det litt om underordning, og jeg skal ikke snakke om det. Sammenhengen underordning I ekteskapet, og litt ordning I ekteskapet. Men det skal jeg ikke snakke noen ting om. Bare så det jeg har sagt. Det ikke på agendaen min I dag. Men jeg skal bruke noe av det som står inne der til å forklare noe. På samme måte skal dere kvinner underordne dere mennene deres, slik kan de mennene som ikke vil tro på ordet bli vunnet, ikke ved ord, men ved sin kones livsførsel, når de ser hvordan dere lever I renhet og Guds frykt. La ikke ytre stå som frisyre, gullkjede, fine klær være det som pryder dere, men hjertet. Det skjulte menneske med sin milde og rolige ånd som uforgjengelig og dyrebar for Gud. Så det, Guds frykten den får oss til å fokusere på det som på innsida. Den får oss til å se vekk fra eventuelle svakheter vi har. Det kan få oss til å føle oss mindre verdige hvis vi fokuserer på svakhetene. Hvis vi har mange styrker og yttre styrker, så kan de også få oss vekk fra Gud. For da, plutselig, så trenger vi ikke Gud lenger. Vi så flinke. Men Guds frykten, den vil hjelpe oss til å fokusere på det som inni, det som Gud har gitt oss, det som står fast, uansett. Skal vi se 2. Peters brev, 1-3. Det var litt fram, 2. Peters brev 1-3. Ja, alt vi trenger for å leve I Guds frykt, har hans guddommelige makt gitt oss I gave, ved at vi kjenner ham, som kalte oss ved sin egen herlighet og makt. Så alt vi trenger, det har vi fått til å leve I Guds frykt, for det vi har møtt Jesus. For det vi har sett ved en Gud Vi har fått alt. Og nå det mange gode frukter av Guds frykten. Og det på en måte sånn at det noen ting som oppstår av seg selv hvis de rette ingrediensene til stede. Hvis du baker en deig, så putter du opp I mel og gjær, og litt salt og litt sukker og vann og elter det sammen. Og da produseres det noe inni der, uten at du gjør noe mer. Bare du putter opp I de rette ingrediensene og har rett framgangsmetode, så produseres det en gass inni den deigen som gjør at deigen hever seg, og så blir det god brød. Så at det noen ting som bare produseres hvis de rette tingene til stede, og sånn det også med Guds frykten. Hvis den til stede, Hvis vi har sett Gud, hvis vi har møtt han, da det noe som produseres I livet vårt. Vi skal se I ordspråkene, kapittel 1, vers 7. Ordspråkene 1, 7. Å frykte Herren begynnelsen til kunnskap. Så til Guds frykten, den produserer kunnskap I livet vårt. Jeg kunne sagt visdom også. Kunnskap og visdom. Jeg tenker at det går litt hånd I hanske. Så at hvis vi har et godt liv, hvis vi har visdom og kunnskap til å leve et liv som får en sånt godt ettermæle, For det ikke gøy å se tilbake på livet sitt, og så det en ruin. Det godt å se tilbake på livet sitt og så se, ja, jeg tente Gud. Det kan hende jeg gjorde mange feil. Det kan hende jeg gjorde mye dumt også. Men jeg tente Gud. Og så vil Guds frykten hjelpe oss. Vi skal se helt til slutt I 2. Peters brev, kapittel 1, vers 5-7. Vi hopper mye frem og tilbake I dag. Vi nesten tilbake der vi var. 2. Peters brev, 1, 5-7. Sett derfor alders iver på å la troen føye sammen med et rett liv. Det rette liv med innsikt, innsikten med selvbærskelse, selvbærskelse med utholdenhet, utholdenhet med Guds frykt med søskenkjærlighet, og søskenkjærlighet med kjærlighet til alle. For dersom alt dette finnes hos dere og får vokse, da vil dere ikke være uvirksomme og uten frukt. Dere som kjenner vår Herre Jesus Kristus. Så at hvis de rette ingrediensene der, så vil vi ikke være uvirksomme og uten frukt. Da vil fruktene komme. Jeg tenker det at gudsfrykten, altså med gudsfrykten så følger det søskenkjærlighet og kjærlighet til alle. Så hvis vi frykter Gud, så ser vi at Gud han har skapt alle. Liten og stor. Om man litt rar, eller man litt plagsom, eller uansett hvordan folk man kan oppleve folk på ulike måter. Det mange forskjellige folk. Men uansett, Gud har skapt dem. Og det sånn jeg ofte opplever I jobbsammenheng. Jeg møter mye forskjellige folk. Og det ikke alle som like lett og like bestandig. For å være helt ærlig. Noen må man jobbe litt mer med. Og kjenne at ja, Gud har skapt dem også. Gud elsker dem også. Og så vil følelsene våre forandres. For det vi anerkjenner Guds storhet. Og så kanskje kan vi lære noe av det jo. For det annerledes. Men Guds frykten, den vil hjelpe oss til å elske alle mennesker. Jeg vil avslutte med å be en bønn til Gud. Takk til du god Herre. Takk til du nær Herre. Herre, hjelp oss å se din storhet, Herre. Hjelp oss å erfare deg I livet vårt, Herre. Hjelp oss å se hvem du Jesus. La oss få oppleve mer og mer av deg, Herre, for hver dag som går. Og Herre, fyll oss med Guds frykt og ærefrykt for deg, Herre. Og Herre, la oss få leve livet, Herre, til ære og pris for deg, Herre. For det du en fortærende ild, Herre. Du stor og mektig. Å Gud, vi bare bøyer oss for deg. Herre, du hellig. Herre, du god. Amen.